Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji awgusty, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Mardaky mörmöjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mörmöjekler ýaýraýar diýen at bilen çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli bolşýaly, türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa maglumat bermekden saklanýarlar. Aşgabatyň aeroportuna uçara goýulmadyk türkmen raýaty öz janyny kastetmäge synanşdy diýen at bilen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Mundan başga Russiýada Merkezi Aziýaly migrantlar üçin girdilýän täze düzgün barada gurrun berýän makalamyz köp okulypdyr. Bu makala diňe Russa geplemeli. Öz dilinde pysyrdamagam gadagan yanatlen çap edilliwe onun mazmunny şugunki hepde zeminle hem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepde Azatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmyz köp okurly. Mälim bolýar Azatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarowyň başdan geçirenlerine bagyşlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistanyny saklanyp galýan agyr gynamalara, sütemlere we diskriminasiýa faktlaryna ýene bir gezek üns çekdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, bildikleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ortiýetde zähmet migrantlar bilen baglykda girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Russiýanyň milletler boýunça federal edarasy Merkezi Aziýaly migrantlara ortiýetde öz ene dillerinin ulanılışını düplü çeklendiriyen tədi düzgünlerin girdiliyenliğini məlum etdi. Şeyli de olara cemaatın önünü namaz okumak ve dini maksatlıların mal soymak gel çarelerin qadağın ediliyenliği duydurulu. Leksiya şeklini beyan ediliyen ve migrantlara yetirliyen tədi düzgünlerin içini olorun Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluduğa ediliyar. Orsiyetliler bilen gurrun edenlerine olara öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyli de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyar. Geçiliyen sapaklarda olara öz ene diline köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruluyar deyip Kommersant gazeti habar veriyar. Bundan başka Merkez Aziya'da adamları doğun yağda cigi deyip Yüllenmek tabi orsiyetliler bilen bağlansık kıllıkta yerlikli değerli ilip tadı düzgünlerde aydılıyar. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünleri bilen birlikte bu kursa dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyar. Cemiyetçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyar. Gurrun edilen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasiya Video toplumu tayarlanıp onu migrantlara eserin bütçesindeki ulu pulun Merkezi Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi mağlumatlar aydılıyor. Şeyle de lekçe veriyenler migrantlara orsiyetin yaralı uyuşlarını şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yatla diyarlar. Ekstremist ilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katnaşık saklamanın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen berkitilmedik bolsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydıyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okulun orsiyetin 4 regionuna, Şoltanlı Moskva oblastını üstünlüklü sinagdan geçirilenliğini aytti. Ol resminin tasdiklamagyna görä käwr goşmaçalar giýrilip işlenenden soň täzelenen kurs ýurdun ähli sebitlerine uğradylypdyr.
Kyrgyzstandan bolan migrantlaryň köpüsi tikli we dilen täze düzünleri diňe internetdäki täzeliklerden bilipdirler. Soňky 7 ýylyny ortetde geçiren gyrgyz işçisi Asan täze düzünler barada alady edýändigi sebäpli häzir Kyrgyzstana dolanmaklygy ýa-da Amerika gitmäge synansygy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu ýerde kanunlar her gün ütgeýär. Göreliň, bu nähili bolýar. Gyrgyz dilinde gepleýänlere jerime salynmagy da gaty mümkin dip ol öz pikirlerini paýlaşdy. Kyrgyzstandan bolan ýene bir migrant howpsuzlyk sebäpli familiýasyny aýtmak islemedik maksat täze düzünleriň rus polisiýa gullugynda korrupsiýanyň artmagyna getirjekdigine ynanýar. Bu ýagdaý düzün kanun goraýjy edarlaryň arasynda korrupsiýany arttyryp, olara migrantlardan pul gazanmagy mümkinçilik döredir dip öz garaýşyny aýdýar. Migrantlar üçin kyn bolar. Megerem, totalitar rejimde bolsa ýaly, netijede biz dymyp gezmeli bolarys dip maksat sözüne goşdy. Kyrgyzstanyň Zähmet, Sosial üpçünçülük we migrasiýa ministrliginiň ortetdäki wekiliniň Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna mälim etmegine görä, migrantlaryň özlerini alyp barmagy bardaky täze düzünler maslahat berije häsiýete ýa bolup, häzirki wagtda ol kursda berilýän maglumatlar gyrgyz resmiýetleri tarapyndan öwrenilýär. Rusiýada işleýän gyrgyz aklawçysy Erlanbek Toktosunow migrantlaryň rus kanunlaryny bilmek talaplary bilen ylalaşýandygyny aýtdy. Ýöne onuň sözüne görä, Rusiýada iş gözleýän Merkezi Aziýa migrantlaryň köpüsi owa yerlerinden bolany üçin rus dilinde gepläp bilmeýärler. Bu ýere gadanç üçin adaty adamlar gelýärler. Olaryň köpräği owa yerlerinden gelýärler. Merkezi Aziýadan bolan käbir migrantlar rus dilinde yaramaz gürleýärler. Olar bu ýere gurulukda, hojalyk işlerinde ýa garawul bolup işlemäge gelýärler dip Taktasunow azatlyk üçin beren düşündürüşünde aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Sewediň Orsiýetde Zähmet migrantlar üçin girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Orsiýetde 10,5 milliona goly zähmet migranty işleýär. Olaryň esasy bölegini Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň gelen migrantlar tutýar. Köp ýyllaryň dowamyna Merkezi Aziýa Rus üçin arzan zähmet güýjünin esasy çeşmesi bolup geldi. Migrantlar 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukraina garşy çoluşlary başlanaly ýary ýaraglyk güýçleriň zerurlyklary sebäpli ýurdun başdan geçirýän işi ýetmezçiliginiň üstüne örtdiler. Ýokary dereceli Rus resmiýleriniň ýurtdaky işçi güýçleriniň ýetmezçiliginden we bu ýagdaýyň ykdysadyýete ýetirýän yaramaz netijelerinden gowy habarlydygyna garamazdan käbir sebitlerde migrantlaryň işe ýerleşmegine çäklendirmeler giyirdiler. Rusya Federasyasında takminan 18 sevitte taksi sürmek, alkohol ve temmek satmak, şeyle hem nakarhanı ve pul hizmetlerini etmek yalı uğurlarda migrantların işlemeği eyyem kanunçuluk taydan gadagan edilliyada şol düzgünü giyirdiler. Bu çäklendirmelerin köpüsü Mart ayında. Moskwanyň ulyna yerleşýän Krokus City horly bolan terrorçylyklu hüjümden soň emele geldi. Bu terrorçylyk hüjümi netijesinde 145 adam ýögüldi. Orsiýetde onun terrorçylyklu hüjümden soň migrantlara bolan garaýyşlaryň ýetgemegi sebäpli Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly ýurtlar öz grajdanlaryna Orsiýete gitmegiň howpludygyny duýdurmagy mejbur boldy. Entek terrorçylyklu hüjüm bolmadyndan öňkem Orsiýetde migrantlary häli şinni kemsidýärdiler. Rus häkimiýetleri her ýyl bi-kanun migrasiýa garşy giň meçörli kampaniýalar geçirýärler. Onuň dowamyna mesjitlere, Merkezi Aziýadan olan migrantlaryň işleýän kärhanalaryna we olaryň ýygnanýan ýerlerine garaşylmadyk ýagdaýda köpçülükleýin reýtler urulýar. Bu kynçylyklara garamazdan Merkezi Aziýadan bolanlaryň köpüsiniň Russiýada işlemekden başga çykalgasy ýok. Täjikistan we Kyrgyzstan Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, Russiýada işleýän raýatlaryň iýberýän pullary bütegi içerki önümiň ýarsyn diýen ýaly öz sinalýar. Hormatly dinleýijiler, ortiyetin giyirdiyen tehdi düzgünler bilen bağırlıktı öz pikirlerinizi aysanız. Şeyle de ortiyette işleyen Türkmen migrantlarının baştan geçirenler bilen bağırlıktı öz tecrübelerinizi, mağlumatlarınızı paylaşsanız biz sizden minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdiriýär. Owgan sanyny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin synagy gatnaşan okuwçylaryň sanynyň öňkü ýyllarda kakaranyny has agalyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetleriň aýtmaklaryna görä, şu ýyl Hyrat sebitinde ýozlarda başlanan giriş synaglaryna 3000 töweregi okuwçy gatnaşýar. Hyrat kawgulan soň ýurdun iň köp ilatly sebiti bolup durýar. Taliban dolanırsının ilkinci yılını yoğuzların giriş sinavlarını 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavları ayal gıyılar bilen bilelikte 15000'den uğrak okuçu katnaşıptır. Azatlık bir yurttaki etnik Türkmenlerin yoğuzlardaki giriş sinavlarını katnaşıgı. Bu yurttaki meseleler bilen gadaklanıp Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti ve sinçi Saymerdan Uli Maradi bilen söhbetdeş bolly. Saymerdan Uli Owansanın 34 sebitindäki ýokary okuw jaýlaryna giriş sinavlaryna gatnaşan okuwçylaryň dolu sany entek belli däl. Ýöne ýurtda ýokary okuw jaýlaryna girjek bolýan ýaşlaryň düýpli adalanlygy habar berilýär. Metuwat maglumatlaryna görä. Size Owan türkmenleriniň bu sinavlara gatnaşygy, olaryň köpelenligi ýa adalanlygy barada maglumat barmy?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul yerlerine okula girenlerin sahne az köp azaldı. Onun sebebi Talibanlar yaşları şu yukarı okul yerlerinde bilim almaya mümkünçlük görmedi, yani fırsat vermedi. Bu hanım kızlara o yukarı okul yerlerinde bilim almaya kadar etti Talibanlar. Onun için katı azaldı Afganistan'da yukarı okul yerlerinde bilim alayanların sahne bu görüntüle azaldı.
İnni Saymerdan Uli havarlardan bilsiniz diyal Türkmenistan'a okuz aylarına, yokor okuz aylarına girmekte para peşkeş, korrupsiya kıyınçılığı saklanıp galya. İzim Afganistan'da hem sinaga tayyarlanmadık yaşlar para verip okuğa girip biliyarlar mı?
Bu para meselesi Afganistan'da da var. Oynansalam Afganistan'da da var. Onun şöyle oldu ya, hadirem şöyle diye aydılıyor. Para vermese okuğa girip bilmeyen. Bu sanırım Türkmenlere o sol egzaminde ya o sinagda bir doğru yukarı derece alıp bilmeyen okuğa girip bilmeyen galiyanlarım var. Onun sebebi nasıl öz dilinde olmadan sonra oku. Onun için Türkmenlerden katı az sol yukarı okul aylarına giriyanların sahne.
İnni Türkmenlerin yukarı okulda okumak, okullarını devam ettirmek mümkünçülüğünün şeyle az olmağı olurun yerli dili kov bilmezliği ile bağlı mı? Yani so hükümet dilini kov bilmezliği ile bağlı mı ya bir yerde iktisadi meseleler hem bağlı mı?
O iktisadi meselelerim var. Hemen bosa Türkmenlere bilim almağa bir mümkünçülük dürüdülmedi, yaşlar huveslenilmedi. Olan bolup biler. Hemen ana Türkmenlerin arasında bir yukarı oku, ön oku mektepler. Hatta şu mektepler hem ağzında. Sonku devurda biraz asıl cumhuriyet devurunda, yani demokrasiya hükümeti devurunda bir mekteplerin sahne köpeldi. Ama hazır Taliban gelenden son Türkmenlerin yaşayan yerlerinde medrese köp kuruldu. Dini medreseler. Ana sonunda okuyup başladılar.
İktisadi mesele gelsek, ön siz bir gepleşimizde Türkmen baylarının okuzok yaşlara kömök ediyenliğini aydıptınız. Taliban yurundan son şu Türkmen baylarının şu okuzok yaşlara kömök etmek meselesi ne ahil oldu? Bu mesele kogulaşıya mı ya bir nemi peseliye mi?
Yol peseldi. Türkmen bayları diysek ana her yerden kömek alıp daha da şöyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı kuzaylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gitti. Yani oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Sonra o Taliban gelenden sonra hem mesleğinin yapıldı dedi. Bir bayın kömek bilen şöyle bir adara yürüdülüyor. Kifayet yurt deyip Mazar Şerif şehrinde. Başkaları hem mesleği yapıldı.
Saymerdan Uli Maradi, Sökhoddaşlığı atnasıp verin. Nurunuz için köp sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu meşinci iyulda 6 asır Türkmen köylünün birinci tapkının davara bilen açılmağının üstünden 15 yıl geçti. Resmi metbuğut şuna Qaraqum çölüne yerleşen köylün 15 yılın içine su bilen doldurulacak duna edipti. Yöne hədir kvotin tədə satelit suratları emeli köylün yerleşen yerine qurap yatan takır meydanı görkü diyar. Dünya Türkmenler programmamızın nobat aksanı Qaraqum çölünü bağı bostanlığı öğürmeğine bil bağlanan tədə Türkmen köylünün kezik bağına bağışlanyar.
Gynansak da soňky 3 ýylyň dowamında Qaraqum çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegleri arly türkmen köýlüne varýan dyýsyw akabalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bireyem dövüldü.
Deyip Türkmen köylünün tövrünlük yağdaylardan havalı bir yerli sin çaydiyar.
Devlet metbuğutu hem bu emeli köyl hakta havar vermeyi betetti. 2018-2020 yıllarda önkü prezident Qurbanuly Berdimuhamedowyň köylün tövrünlükünde gün elektrik stansiyasını ve tazı dövrevap ovaları kurmak varada aydın sözleri hem kağıt yüzünde kaldı.
Deyip sinçi sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevitlerin florasını ve faunasını deyip götür, ütgüdüp canlı candarlar üçünüm tədi amatlı şertleri dörütmelidir. Köl kinarlarına tədi kuşların göçüp gelmeğine umid bağlanı, köle varyan su akabalarının yakalarına olsa dayıxançılık hocalıklarının dörüdülmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatan taptakır meydanı görküzer. Online kartalarda köylün dine demirgadık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyupsuz suları görmek voliyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni bir Ispaniýanyň Azatlyk Radiosy bilen telefon interwýusyny aýdyşýaly. Çöllük ýurtlarda ýaşaýan halklar suwa teşne bolýar. Olar suw bilen baglanşykly isleňik taslamany özleri üçin ören gymmatly hasaplaýarlar. Megerem hut şonuň üçin türkmen köýle daşky gurşagy goraýjylaryň beýan eden aladalaryna garamazdan ila tarasyna gyzyklanma döretdi we golda utapdy. Faniýere görä bu taslamanyň baş maksady owul başda döwlet ýol başlaryny şöhratlandyrmakdan ibaret bolupdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgyçy Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä türkmen köýle owul başda ilmiý barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuğutta Emili köl varada kevir sanlar hödürlünyer. Bu köl Balkan ve Daşoğud vilayetlerinin ağrı çeğine Kaplangır Goruhanasının Gunvatar alkımına yerleşer. Goruhanı Sarıgamış köylünü de, Altın Asır köylünü de öz için alıyar. Köylün uzunluğu 103 kilometr, iğne 18,16 kilometr, su sığımlılığı 132 milyard kub metr, Türkmen köylüne uzunluğu 720 kilometr bulan baş şortu akavası arkalı Levap, Maru ve Akal vilayetlerine yığınılan zeysuları öşeyle de uzunluğu 381 kilometr bulan ve önkü Uzboy deryasının xanatının uğru bilen çekilin Daşoğud Şortu Akavas arkalı demirgadık sebitte yığınılan zey suları barıp uyar. Bu kollektorlara koşulayan zeykeşlerin umumi uzunluğu 2654 kilometr. Güraymağı bu Batırgay Tassama Türkmenistan'ın çayga denzini su denzini övürmeledi. İrk yıllarda iri Şortu Akavalar çekilene bu akavaların gelecekte Amiderya biriktirilmegi ve bu su akavaların üstülen Amiderya'nın suunun Türkmen köylüne aktarılmak ehtimallığı ile bağlı aladalar beyan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötlüginiň 6 asyr türkmen köýlüniň birinji tapgyr açyldy. Açylyş taborasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýawany suw çekip ol yerleri bagy ussanlygy öwürmek gödeňine getirýär. Azayip eştiliye. dünýäniň gurak we ýaşaýan sebeplerini ýaşaýan adamlarda şuňa meňzeş arzuwlar bolýar. Ýöne bu taslama boýunça tä başdan bäri bir topar problemalar bolýar. Şol döwürlerde Özbegistan bu köýüň suwunyň nirelerden alynjakdygy, onuň çeşmeleri barada biraz aladalanyp Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdylar. Olar bir yere Amderiyanın suğunu aktırmacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri oğlular hem bu taslama boyunca alada bilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca Bilermin Brius Panyer Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov köylün birinci tapkurunun açılışına sözlen sözünü, atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kenar yakalarına yakın gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtıyar iyileri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aitti. Bu yerler de şor tuğlarının füyücü tuğlara övürcek deskalar toplumunun peyda olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğut sahiplarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevitte tədi tədi şəhərçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Şeylede çölün içinde şor tuğları füyücü tuğlara övürüyen deskalar ulgum hem peyda olmadı.
Bir katı bir gümürtük proyekt yani neyeme esaslan yandığı belli değil. Oğul bilen şol köyül ilki başta şu Türkmenistan'ın zeykeşlerinin cemlinin suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen gözünü tutulupdu. İkinciden eğer ol Türkmen çölünü gülzare övürcek olsa onun yanında adam olmalı, bir şehir olmalı, millet olmalı. Eğer de şol adam olmasa ol su çölü gülzare övürüp bilmeye, ol nereden övürsün ne? Ol suyu ulanmalı, ekini çün ulanmalı, beyle kacıtları çün ulanmalı. Yöne şol ilk başta da aittiler, şol köylün ehmiyetinin bolmacaktuğunu, şol köyle edilen çıkıcıların vaye olacaktuğunu ol başta da aittiler.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi hal aýtdy. Aslında 6 asyr köýlerini gurmak boýunça taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbuğut arhivlerine görä bu taslamanyň guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede Türkmen köýle aralyk halat etmegiň sewit maksatnamasyna da girdildi. Brius Panyer görä 2009-njy ýylda birinji tapgur açylan köýlüň we öňe baryp guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hututan son kuyllarda Emeli Köylün turuğunaki öňe güdüşlükler ýa-da tesip başlady.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all.
Menin gören satellit suratlarym ol yerlerde suwun az bolanyna işaret edýär. Suwun derejesi çenilen 10 ýyl öňkünden epesli aşaklapdyr. Ol yerde tas hiç zat garmanyr diýen ýaly. Mundan öýlekem, eger has köp ýağış ýağaýmasa, herki ýağdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygarly boljagy gumany. Has köp ýağış ýağaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Talyban Demirgalyk Owganystan kanalynyň Koçtepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Amderiýanyň suwy hassa agyrlar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp Türkmenistan'a has köp yığıdan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hasa ağlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en son kuy su damcasının bu borçuna sine değmek kalıyor.
It's finished. They're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deyip Panyer aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli synç hem Panyer'in satellit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzirki wagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir henligi ýadyňa salýar. Kartadan synetseň onuň ýanyna Sargamyş köli, Hamaly deňiz ýaly bolup görünýär diýip yerli synç aýtdy. Pragada yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinç Hudaýberdi Harlı çöl beyvanı güldarlığı öğürmekte adam faktörünün insan zähmetinin ulu ehmiyeti iyi bulunduğunu aitti.
Çölü güldarı öğürmek için ona adam gücü verek, adam eli verek, adamın zähmeti verek. Şol zähmet olmasa onunla hiç rahat güllep bilmeye. Eğer de hakikatten karavun çölünü güldarı öğürecek olsan onunla herhalde zaman teknikasının sonu
suy üren tığşitli ulanyan yurtların tecrübesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançılık alınıp barılsa, şol esasda yer özleştürülse, suya da şeyle bir sarpalı garalsa, belki de şonuna gülvarlık bolup biler çöl şertlerine.
Deyip Türkmen yazı saytti. Önkü yıllarda Latık Radyos köylü uyan kollektorların geçişen, uğurlarına yerleşen ilatlı nokotların öde yaşayan yerlerinden göçürülmek var adı haber veripti. 2019 yılın fevralına Kızlarvat etrafının Akyalı Genişliğinin yaşayıcıları köylün kuruluşunun devam ediyen yıllarına öyelerinin yaşayan sevdiklerinin mecburu göçürülünüklerini aittiler. Merkez Azia boyunca bilermen hedirki hova şertlerine köylün ya da kollektorların yakalarındaki ilatlı nokotlarda yaşayış durmuş şertlerinin hası amasızlaşanlığını çakladı.
Taslama vaavatında te başta alada bilren adamlar görünüşünden mağamla olup çıktı. Merkez Azia'da ağal adalıp başladı. Bu olsa kollektorların çölle bu orjak suları bir yere yığınacaktı bu arada öne sürülen fikirlere karşı gidiyor. Doğrusu inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette ol yerde deska kurulu yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur için ören amasız olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deyip Panir aytti. Yani onun inancına göre tanqidlere qaramazdan bu taslama daşkı qurşaw jihetden ören wajyp taslama bolup çöl şertlerine öz boluşly mikroklimaty döredip biljek taslama bolupdy. Yani bu tinançlyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have.
Eger muny grup bilen bolanlaryny bir ören oňat bolardy. Bu köl öz boluşly mikroklimaty emele getirerdi. Köylün taş tövürüğününe amatlı yasayı şertleri dörerdi. Yeterlik muhtarda su olanına megerem ol yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanlığa şert dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmağını. Bu esasen bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğat 2019 yılı çenli mahal-mahalan olsa Altın Asır Türkmen köylünün kuruluşu barada haber verip geliyerdi. Yine sonki yıllarda şeyle haberler cüda seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrungdaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistan'ı obalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göze iler. Adamlar obaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şertlerde adamların öd yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp barmağı gödünü de getirip bulacak zaten. Üstesine yol başlar deyit ulurunun emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinin gerkge ve doyan deyit ulurunun emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyle ulurda yetişen balığın sarf edilmeği insan sağlığına hatta ziyanını hem bolup bilir. Brüspanyer dünýäde howanyň üýtgeme bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasyna türkmen köýlünin hyýaly öwrülip baryanyna gär. Ol bu taslamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruny bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzu gorly. Islenlik çöl ýaşaýjysy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama başdan bäri başa barmasy kyn synans gorly. Bu köp sadyň ugruny gitmegini, cüpüne düşmegini karaslı oldu ve görünüşünden uğruna bolmalı işlerin hiç hayti uğruna bolmadı. Aslında hovanın üyttüme ulen yağdaylar bu proyekte girişilen günler ulen 10-20 yıl olur kışartlar ulen deneştirilenine hassa yaramallaştı.
Deyip Panir aytti. Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi Harlyk hem dünyada devam edýän suw kynçylyklaryna ünti çeker. Ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili taslamalarda ılımın kazananlarına eğirmenin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, öngdön görücülük bilen aydılayan fikirlere, öngü sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye. Hazırki dövürde mesele yer astı suların ağdalayanlığı aydılaya. Bütün dünya boyunca şu yağdayı Türkmenistan'a Yunanistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden suyucu su meselesi, akar su meselesi. Olum gati gımmata düşüye. Eğer de herki vakti Uganistan'daki Koçtepe kanali dol kurulsa hem öz gücünü işlep başlasa onunla Amderya'nın suunun ağzından 4'ten 1 bölüğü ya da 3'ten 1 bölüğü yeter ağzalar deyip aydiyalar. Demek akar su Türkmenistan'a ağzalacakken şol şertler göz önünde tutulup herki bar olun ikirançılık yerler, sorumlu yerlere bariyan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şunun yetkisi ağrıldılsa, ol üren govu olurdu. Şol bir köylü, törüğünde hiçbir adam ya şehir bulmadık yere su cimleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini ağrıltmak meselesini ünlüs çekseler, işin govu tarafına bulur diye fikir ediyen ikinci denim, ekoloji meselesine ünlüs verirlerdi.
Deyip Hudayverdi hala etti. Metbuğut arşivlerine göre Altın Atır Türkmen Köylü'nün kuruluşunun umumu bahası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar oldu.